тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 10-ы, сейсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Назарбаев Конституциялық кеңестің Жаңаөзенде парламент сайлауын өткізбеу туралы қаулысына вето қойды. Болат Әбілов пен Гүлжан Ерғалиева сайлауға түспейтін болды, дейді орталық сайлау комиссиясы. АҚШ елшісі Қазақстандағы терактілерге АҚШ-тың қатысы жоқ деп мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтар кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Конституциялық кеңестің Жаңаөзен қаласында парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттары сайлауын өткізбеу туралы 6 қаңтардағы қаулысына вето қойды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің айтуынша,
Конституциялық кеңестің қаулысына вето қойды. Елбасымыз енді сол Конституциялық кеңес өздері жауап беру керек.
Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында 1996-та мұнайшылар мен полиция қақтығысып, қарусыз адамдарға оқ атылған болатын. Осыдан кейін Жаңаөзенде жарияланған төтенше жағдай мерзімі 31 қаңтарға дейін ұзартылды. Елде парламент сайлауы 15 қаңтарға белгіленген. Ал үкіметтік комиссия Жаңаөзендегі міндетін аяқтады деп хабарлады бүгін үкіметтік комиссияның төрағасы Өмірзақ Шүкеев. Ол сондай-ақ Жаңаөзен қаласын қалпына келтіру жұмыстарына мемлекет қорынан 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінетіндігін жеткізді. Жаңаөзенде 16-сында болған оқиғалардан соң ертесіне сол кездегі бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің төрағалығымен үкіметтік комиссия құрылған болатын. Ресми орындар Жаңаөзен оқиғасында 16 адамның қаза болғандығын растады. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған еді. Орталық сайлау комиссиясы Болат Әбілов пен Гүлжан Ерғалиеваны Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атынан парламент мәжілісінің депутаттығына сайлау құқығынан айырды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев кесілтеген Қастак агенттігі хабарлады. Сайлау комиссиясы сондай-ақ Нұр Отан, Ауыл, Әділет және Патриоттар партиясынан ұсынылған өзге 4 үміткерді сайлауға қатысу құқығынан айырған. Мелдешев оларды сайлау құқығынан айыруға жеке табыстары туралы мәліметтерді жасырып қалғаны себеп болды деген. 15 қаңтарда өтетін парламент сайлауына барлығы 7 саяси партия қатысады деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэйрфакс Қазақстандағы терактілерге АҚШ-тың қатысы жоқ екендігін айтты деп хабарлайды Тенгри Ньюс агенттігі. Агенттіктің онлайн конференциясына қатысқан Кеннет Фэйрфакс Қазақстандағы Қазан және Қараша айларында Ақтау мен Тараз қалаларында болған жарылыстарға АҚШ-тың қатысы болуы мүмкін деген бейресми жорамалдарды жоққа шығарған. Елші мұндай жорамалдардың негізі жоқ. АҚШ терроризм мен зорлық-зомбылықты қатаң айыптайды. Біз Қазақстан үкіметімен терроризмге қарсы тұру саласында белсенді ынтымақтастық орнатып келеміз, дейді. 2011 жылы 31 қазанда Атырауда, ал 12 қарашада Таразда жарылыстар болып, барлығы 8 адам қаза тапқан еді. Кейін интернет беттерінде бұл жарылыстардың артында үшінші күш, дәлірек айтқанда АҚШ тұруы мүмкін деген жорамалдар айтылған болатын. Украинаның сотталған бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың күйеуі Александр Тимошенко Чехиядан саяси баспана сұрауға Украинадағы авторитарлық биліктен қысым көргені себеп болғанын мәлімдеді. Азаттық радиосына сұхбат берген Александр Тимошенконың айтуынша, Украина билігі оның әйелін тірі өлік етуге тырысып жатыр. Ол Украина президенті Виктор Януковичтің Юлия Тимошенконы қажет етпейтінін айтып, Еуропа елдерін Януковичтің билігі мен отбасына, оның ішінде ұлдарына да қарсы санкциялар салуға шақырды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.